Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Takk til herlige sanger og musikere, og til Birger som vitnet her, og så er jeg så heldig. Tenk for meg å få lov å tale til deg i dag. Det er kjempestort. Takk for at du kommer. La alle folk få se at du er stor. Det er det vi skal tale litt om i dag. Jeg skal snakke litt i dag om et smittsomt kristenliv, for det vi ikke alltid tar inn over oss, det er at en av måtene verden kan se at Gud er stor, er gjennom deg og meg. Og da har janteloven og mindreverdighetskomplekset lett for å slå inn med en gang, hvor vi nesten av natur sier, å, du må ikke se på meg, du må se på Jesus. Og vi vet jo hva vi legger i den. Men Peter sier for eksempel, se på oss, sølv eller gul har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. Det er noe av tonen gjennom hele Bibelen. Vi er Kristi brev som leses og er kjent av alle. Så i dag så skal vi snakke litt om hvordan du kan være smittsom. Jeg måtte spørre Oddvar, kan jeg si et smittsomt kristenliv? For i hodet mitt så tenker jeg sykdommer med en gang, når jeg hører ordet smittsom. Men han sa ja, og han er jo eldre enn meg, så jeg får si at det for da er det godt nok. Men du, det å være smittebærer, du har noe som smeller over på andre, som andre tar imot, om de liker det eller ikke. Paulus sier i Romerbrevet 1, 16 og 17, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det skrevet står, den rettferdige skal leve ved tro. Her er det så mange fine sannheter vi skal se på. Paulus er stolt av evangeliet. Det er det første vi ser. Og når du er stolt av noen ting, så kan du ikke la være å fortelle om det. Du er naturlig begeistret. Det smitter, og det tas imot av andre, selv om ikke de var begeistret før du kom. Vet ikke om du har lagt merke til det, når du kommer med et smil eller med en begeistring, så kan det selvfølgelig provosere. Jeg har opplevd det også i en kirkekafé. Det var en annen kirke altså, ikke Philadelphia. Da var folk veldig begeistret en tid, for det gikk ganske bra. Folk kom til tro, og folk var veldig oppglødet. Og da var det en person som sa, «Off, nei, jeg er så lei av alle disse glade menneskene». Det er første gang jeg har hørt, altså. Som regel så liker vi glade folk. De fleste av oss liker ikke når folk er sinte på oss. Så Paulus var begeistret, og det smitter over. Og grunnen til det er at det er en Guds kraft til frelse. Det er altså ikke masse bud og regler vi skal tre ned over hodet på folk, men å bli et Guds barn. Det er en ny dimensjon som folk kan oppleve. Det handler om Gud, et møte med Gud. Og Paulus hadde jo opplevet det selv. Han var jo en religiøs fanatiker, så til de grader at han forfulgte menigheten. Og da de ville drepe Stefanus, så var han enig i det mordet der. Stefanus, som var kirkens første martyr. Så Paulus var ikke helt god, skal jeg si det. Men så møter han Jesus på vei til Damaskus på en veldig kraftfull måte, som av og til kan virke litt voldsom for de fleste av oss, for vi møter Jesus ofte mye enklere og mildere og mer naturlig. Det er så naturlig ofte at vi tenker kanskje ikke at vi har hatt noen opplevelse. Så derfor så vil jeg ikke utbrodere denne opplevelsen til Paulus. Men hele tiden så viser han tilbake til denne, da jeg møtte Jesus. For da bruker han begreper som, jeg gikk fra død til liv. Han bruker ord som, fra mørke til lys. Fra Satans makt til Gud, snakker han om i Apostlenes gjerninger 26. Så det er en veldig endring i hans liv. Så selv kan ikke jeg se tilbake på en sånn dato, egentlig, når jeg kom til tro. Jeg kan huske en dato hvor jeg rakk opp hånda og synlig ga til kjenne at jeg trodde på Gud. Men jeg har egentlig levd med han så lenge jeg kan huske på mange måter. Men det gjør ikke noe om ikke jeg har en radikal omvendelse. For jeg vet jeg er Guds barn. Jeg kan ikke huske da jeg ble en Torgusen en gang. Så glemt skal jeg, men jeg vet én ting. Jeg heter Torgusen, og faren min heter Tormund. Og mamma heter Aslaug, så mye vet jeg. Så det ikke altså selve opplevelsesøyeblikket som det aller viktigste. Derfor så sier Paulus videre at han for, det gjelder for hver den som tror. Det altså motsatsen til å ha et budskap om å prestere. Du må være så og så vellykket for å passe inn i Philadelphia. I den grad folk føler sånn, så synes jeg det veldig trist altså. Det skal ikke være sånn i det hele tatt. Her skal folk kunne komme slik som de og føle seg elsket slik som de Vi trenger alle å oppleve at vi gode nok slik som vi Hvis ikke jeg føler det, så vil jeg ikke være her. Så enkelt det. Og det tror jeg de fleste vil kunne oppleve samme opplevelse. Fundamentet for vår tro lagt utenfor oss selv. Det et solid fundament, og det heter Jesus. Hva han gjorde på Golgata. Om jeg har en dårlig dag, det spiller i grunn liten rolle. Om jeg skulle gå inn i et mørke hvor jeg har mange tunge tanker og opplever tristhet for en periode, og til og med kan synes det vanskelig å synge lovsanger, det spiller i grunn ingen rolle, for fundamentet ikke min glede, men det Jesus Kristus. Bare det alene gjør at jeg slapper av, og jeg blir nesten glad bare ved tanken på akkurat det. Så det noe av dette som Paulus visste, dette har vi å gi til verden. Det evangeliet. I det åpenbares Guds rettferdighet, sier han. I evangeliet. Guds måte å gjøre det på altså å rettferdiggjøre alle som kommer til tro. Så vi ikke bare benådede syndere, vi rettferdige for Gud. Jeg kan komme framfor far i himmelen like hellig og rettferdig som Jesus hellig og rettferdig. Det ikke så verst. Så om jeg har en dårlig dag, føler meg tung, han hører meg like mye. Jeg har det litt tristere, men hvis jeg bruker frimodigheten min, fordi jeg vet jeg en rettferdig mann, jeg hellig i Kristus, jeg skjult med Kristus i Gud, så hjelper det veldig på. Og bruker vi den rettigheten innenfor Gud, så kan vi ta imot fra ham. Den rettferdige skal leve ved tro. Alle som har tatt imot Jesus altså rettferdige i Kristus. Så sånn sett så vi like bra alle sammen. Jeg like hellig som Billy Graham. Jeg like hellig som Reinhard Bunke. Jeg like hellig som hvem du kan nevne av troende som har levd før meg. Du ikke litt innbilds nå, Bernt? Nei, ikke det, vet du. For de var ikke noe helligere de enn meg. Vår hellighet i Kristus. Dette budskapet til verden. Tror du noen trenger å høre det? I et prestasjonssamfunn hvor de fleste føler at de kommer til kort. Hvor de fleste føler at de ikke pene nok. Og mange sliter med at de føler seg ikke gode nok, rike nok, vellykket nok. Bortsett fra på Facebook. Vi tilbys altså et liv sammen med Gud. Som om synd aldri skulle ha eksistert i vårt liv. Så det i vår egen tanke- og følelsesliv vi kan dra med oss alt det grapset der. Men i Kristus så vi hellige og rettferdige, himmelen verdig. Dette budskapet som gjorde Paulus tent. Og som gjorde at han ville ut med dette budskapet og viderebringe det Jesus representerte, en kjærlighet til syndere. Han elsket dem, for han visste, jeg har noe godt å fortelle dem. Det slår oss gjennom hele Bibelen, hvor ivrig Jesus var for å nå ut til nye mennesker som ikke hadde hørt. Han sier til dem, la oss gå til andre steder. Det sikkert litt mer de kunne fiksa på i den lokale menigheten de hadde startet der, tror jeg. Det helt sikkert noe som ikke fungerte like bra i menigheten som de kunne ha gjort. Men Jesus sier, det nok nå. Vi må gå videre, så får de andre overta dette her. For jeg må forkynne ordet der også. Og derfor, for derfor jeg kommet. Så han var ikke overdreven perfeksjonistisk for å få menigheten til å bli helt perfekt i alle mulige ting. Han ville nå ut til mennesker som trengte det. Du vet, når du har noe godt å fortelle, så blir du begeistret for det. Jeg møter av og til mennesker som sier at jeg ikke så veldig sånn begeistret type. Jeg litt mer sånn avmålt, og jeg sier inni meg når jeg begeistret. Og de bruker det ofte som et argument for at ikke de synger så mye og priser Gud, og løfter ikke hendene, og liksom de ikke med. Og det greit. Vær så god. Og noen sier at jeg har I grunnen ikke den evnen. Jeg I grunnen mer sånn introvert type. Ja, men det jeg jo. Jeg veldig introvert. Men jeg kan glede meg. La oss ta et eksperiment. Eksperiment. Da blir det verre og verre her. Når ikke Tor Arne begynner med sånn trosforkynnelse, gips. How to break your foot. Nå skal jeg ikke si det ordet igjen til, for da blir det bare helt gærent. Men la oss ta et forsøk. Sett nå at du hadde slengt inn en lottokupong. Det jo ingen her som gjør sånne ting, da. Men sett nå at du hadde gjort det. Og den gikk inn. Sett at du vant 2,5-3 millioner en gang. Hadde du klart å bevare maska like bra som ellers? Du hadde ikke det, vet du. Jeg vet at de fleste nordmenn ville vært sånn av Verdalen-typen. Jau, jau. Det var 4 millioner. Ja, hva skal du bruke dem til? Ja, ny vaskemaskin. Amerikanere, de helt annerledes enn broren min, amerikaner. Og de reagerer mer normalt der. Det liksom, oh my god! Hvis de hadde vunnet. Men jeg kan love deg at du hadde kjent snev av glede og evne til begeistring. Og sannsynligvis hadde du ikke klart å ikke fortelle det. Tror jeg. Poenget at evnen til begeistring har vi. Men som en utenlands statsborger sa til meg en gang, det virker som dere har ligget veldig lenge under isen her I Norge. Men Jesus elsket syndere, og det mitt poeng. Det tre lignelser I dette kapitlet I Lukas 15. Lukas kapittel 15, som har tre lignelser, som alle taler om dette. Det om den bortkomne sauen, og Jesus forlater alle de 99 for å finne den ene, og så det den tapte mynten, og så det den bortkomne sønnen. Og begynner jeg å preke om han, så blir jeg helt bortkommen med en gang, så da sparer vi litt tid på ikke gjøre det. Men der står disse lignelsene. De har et felles budskap, alle disse. Det ene at noe var kommet bort. Noe var mistet. Og jeg vet ikke hvordan det med deg, men selv jeg sånn at hvis jeg har mistet noe av verdi, så kan jeg nesten endevende hele huset for å finne det, hvis det viktig for meg. Og Jesus har det slik, at når hvis en synder har kommet bort, et menneske har kommet bort, så leter han etter den ene. Jeg beklager om å måtte si det, men for deg som rettferdig, så kan det hende at han ikke så veldig opptatt av deg en liten periode, for å lete etter den som fortapt. For du jo ikke fortapt. Det andre at det handler om noe som betyr noe på en følelsesmessig måte. Noe som griper han. Det som han sier at disse menneskene her, de betyr visst ingenting for fariserne, men de betyr uendelig mye for min far I himmelen. Det tredje det var verdt å forlate alt for å lete etter denne ene. Slik var Jesus. Han var villig til å forlate de 99 rettferdige for å lete etter denne ene. Sauen med brekt bein som lå ned på en hylle der, som kanskje ikke kom til å overleve uten videre allikevel. Han ville ha tak I den for å holde oss til den metaforen. Sånn Guds hjerte for mennesker som ikke kjenner ham. Så vet vi jo at han elsker oss. Men han elsker også verden så høyt at han gav sin egen sønn. Og spørsmålet til oss må være, vi villige til å endre noen av våre planer? Vi villige til å endre noe av vår livsstil, om det kan føre til at noen kan møte Jesus og ikke gå fortapt? Det tredje eller fjerde at det enorm glede over å finne den tapte igjen. Og Bibelen forteller at det større glede I himmelen over en synder som vender om, enn 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. De fleste kirker jo mer enn fornøyd med tingenes tilstand. Hvis det bra møter og bra virksomhet, og stort sett går bra, og pengene kommer inn. Og de fleste I grunn fornøyd med det. Du aner ikke hvor mange menighetsmøter jeg har vært på opp gjennom mitt lange liv, hvor det står at vi takker Gud for et jevnt og godt virkeår. Ting gikk stort sett ihop. Underforstått, ingen har kommet til tro, men vi har det så koselig at det kjekt og greit. Det over det der nå. Vi bør ikke plage hverandre og føle oss mislykket og alt dette, men vi må løfte vårt blikk til en verden der ute og ta imot den kjærligheten på et emosjonelt plan som gjør at vi vil gjøre noe med det. Det Bibelen forteller at det var verdt å feire. Av og til så kan man slite litt med glede og begeistring I en lokal kirke, men det fordi man ikke har fått tak I denne dimensjonen skikkelig. Den ene betyr mer enn alle de andre. Jesus tenker ikke at ja, men jeg har jo så mange andre her, det jo så mye fine folk I kirken, og det jo, de priser jo meg og sånn, så det jo herlig. Med tanke på alle de menneskene som på vei til fortapelsen. For det jo bare en vei til Gud, det ikke? Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det ikke gammeldags, det sannhet. Det derfor vi holder på å forkynne. Det derfor vi sender ut misjonærer. Det derfor vi forsøker å betale for dem. Det derfor vi holder på. For det bare en vei til far. Og den ikke gjennom religion. Den gjennom Jesus, Kristus og ham alene. Og det var dette som Jesus forkynte. Det dette som begeistret Paulus, for han hadde opplevet ham, hvordan han hadde frelst hans liv, og det var verdt å feire. Det vil forvandle en menighet når mennesker som ikke tror kommer til tro og blir en del av vårt fellesskap. Det vil vitalisere menigheten mer enn all gudstjeneste fornyelse til sammen. Som Egil Svartdal sier, skulle vi skrape sammen til et amen på det? For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så vi ikke kalt til å være sånne mørke menn som går ut I verden og forteller at nå det snart slutt. Vi kalt til å forsyne at det finnes forsoning. Det finnes en som har betalt en pris, og det vil prege hele vårt liv når vi bærer ham med oss ut. Paulus sier, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Det det han vil. Det hans lidenskap. Derfor jeg kommet, sa Jesus. Det gjorde at Paulus var toppmotivert I sitt virke. Det evangeliet, Guds kraft til frelse for alle som tror. Dette det verden I dag trenger å høre. Videre kan vi lese om Jesus mange sannheter som kan hjelpe oss. I Matteus 9,36 leser vi blant annet om hvordan han så folkemengdene. Han fikk inderlig medfølelse for dem, for de var forkommende og hjelpeløse som sauer uten hyrde, leser vi der. Vi ser inn I et hjerte hvor menneskene fikk hjertet hans til å banke. Av og til så kan jeg lure på, hva det vi ser? Jesus så de forkomne, men vi kristne har en tendens til å bli sinnet på folk der ute, fordi de så dumme og ikke tror, og ikke skjønner at det synd, og det gærent. Ja, men de skjønner jo ikke det. De jo syndere. De jo ikke født på ny. Det det som problemet. Jesus visste om alt det der. Når sant skal sies, så vil vel alle de menneskene Jesus møtte I sitt liv falle til kort over for hans hellighet og rettferdighet allikevel. Tenk deg hva han egentlig måtte føle, hvor mye skittende folk det var rundt han. Men han elsket dem, for han var ren nok til at hans renhet smittet over. Skjønner du? Han var hellig nok til at hans hellighet smittet over. Han så den enkelte. Han så ikke bare folkemassene, Og det var noe som resulterte I at alle slags mennesker holdt seg nær ham. Vi kan lese. Toller og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Mens fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Hva kan vi lære av dette avsnittet? Hvis det skulle være en overskrift over Jesus og hans virksomhet, så måtte det vært at han en venn av livet. Han ble kalt for toller og synderes venn. Det var et skjellsord. Tenk om vi kunne bli kalt for det. Toller og syndere, Sven. Jeg vet ikke hva de ville sagt om det I dagens samfunn, altså tollere. Altså, jeg vil ikke noe være det med en andre. På den tiden var det en ordentlig herk. De tok for mye av folk og var ikke bra I det hele tatt. Men de var venn med vanlige mennesker da, som ikke levde bra liv. Han var venn med dem. Hvor mange sånne har du I livet ditt? Nei, jeg går I menigheten, jeg har ikke tid til det der. Det et viktig spørsmål for oss å stille oss. Har vi noen sånne venner I livet? Hvis ikke, så det nok noe å gjøre med det, altså. For det mange mennesker der ute som kunne trenge en venn. Og så holder de seg nær til Jesus. Jeg elsker det der. Det må være godt å være der. En god atmosfære. Han så dem. Ikke som et omvendelsesprosjekt som han mistet interessen for hvis ikke de ble kristne med en gang. Han gikk ikke videre sånn hele tiden. Et av mine store forbilder, Bill Hybels, han forteller om han seiler, og han bruker en del av fritiden sin med å seile. Og han fortalte om dette på et seminar en gang, om at etter hvert så var jo nesten hele seilekruet frelst, selvfølgelig. Evangelist Bill Hybels, full av kjærlighet for de fortapte. Men så var det en kar da, som var litt seire enn de andre. Han kom ikke til tro uten videre. Men Bill Hybels var hans venn. Og det tror jeg han kommer til å være uansett om han tar imot eller ikke. Det noe av denne testen I vårt liv. Bryr vi oss om de menneskene som Gud sender I vår vei eller ikke? Ingen vil komme til tro hvis de føler at de et prosjekt. Det blir nesten som en sånn type business hvor man skal verve partnere. Plutselig så får du en del telefoner av noen som veldig interessert å bli venn med deg. Og så skjønner du plutselig, de skal verve meg til å bli en konsulent I firma mitt. Har du vært borte det? Det ikke noe galt med de businessene. Men det mange som har følt at plutselig så blir jeg interessant, inntil de skjønte at jeg kom antageligvis ikke til å bli med på den businessen. Og så slutter telefonene. Her tror jeg noe av testen på. Elsker vi dem? Bryr vi oss om dem? De holdt seg nær Jesus, og de kom for å høre ham. Det må jo bety, min venn, at han hadde et godt budskap. Hva slags budskap har vi? Hvilket budskap har du? Dette var så positivt og bra, vet du, at fariseerne, datidens religiøse ledere, reagerte. Han tar imot syndere. Det ikke bra ute for dem. Men for Jesus var det livet. Uff, han spiser sammen med dem. Og det kan du forstå ut fra at det å spise med mennesker, særlig på den tiden, var ensbetydende med å anerkjenne dem. Så det var ikke bare som å gå på en kebab. Det hadde faktisk en veldig teologisk betydning. Vel, Jesus sier menneskesønnen kommet, eller det står om ham, mener jeg. Han spiser og drikker, og dere sier, se for en storheter og vindrikker, venn med toller og syndere. Ak ja, sier Jesus. Sånn kan man også se på det. Men det jeg, en venn med tollere og syndere. Så kunne vi jo snakket litt om de verste før der, men vi ser I hvert fall at han satt ikke og nippa I maten og syntes det var ekkelt. Han koste seg med folk. Han var glad I dem. Han var lidenskapelig opptatt av mennesker. Det kan vi I hvert fall slå fast. Hva vår første prioritet? Vi vet I hvert fall en ting. Kjærlighet smitter. Det stråler ut av deg hva du glad I, om du klar over det eller ikke. For noen så det bilen man snakker om. For noen det huset man snakker lett om. For andre så det andre verdier man snakker om, ferier, og alt det der vel og bra. Men hvor naturlig det for deg og meg å snakke om Jesus, om Bibelen, om Guds rike, ja, om menigheten? Forstå meg rett. La oss bare ransake oss selv I en tid som denne. Dette vårt kall. Som vi har hørt I dag, vi starter et alfakurs på til hösten nå, om ett par uker, tänker jag. Är det väl den första datorn? Vi har haft det för, men det är många år sedan. Nå har vi möjligheten till att lyfta denna menigheten till att bli ännu mer I kontakt med människor som inte tror. Vill du vara med på det? Människor har några grundläggande behov. Det ena är tillhörighet. Alla människor trenger att føle att de tillhör någonting. Och det ska du ha med dig I tankene hvis du vill invitera någon med dig enten till kyrkan eller till alfakurset. De fleste vil oppleve at det en positiv ting å være med på et fellesskap. Samtidig så har et hvert menneske behov for selvstendighet. Og det ofte en tricky ting I en kirke og for så vidt I andre sammenhenger også, at særlig fra et autoritetsmaktsynspunkt så kan det være litt utfordrende at folk vil tenke selv. At folk har meninger. Og at folk ikke uten videre med på det gjengen gjør. At folk litt skeptiske. Egentlig så det veldig bra. For når sånn skal si, så du ganske skeptisk du også. Jeg så skeptisk mange ganger at jeg kunne vært formann I foreningen Skepsis. Det som det triste, det at menighetsfellesskap, for å snakke om det som vi nå samlet om I dag, det kan av og til være litt kleint. Hvis jeg ikke får lov til å ha en mening, eller utfordre en uttalt mening. Jeg må tåle det som pastor og predikant, når jeg står her med en svær skinnbibel I min hånd, visuelt I dag da, for den ligger inne der nå. Så jeg veldig sterk og autoritær, svær og øynebryn. Jeg kan se litt morsk ut til og med. Og enkelt har sagt at du virker veldig autorativ, Torgusten. Og jeg kan være det når jeg har dress og slips og svær bibel og inspirert og taler til forsamlingen. Jeg har lært meg å vende meg til at det veldig bra at folk tør å stille et spørsmål. Sågar være uenig. Det ikke noe problem det. Hvis ikke det mulighet, så blir det veldig kleint I et miljø. Og det kan føre til at hvis det en sånn topptung sak med mye sånn makt og sånn, så skjer det at folk begynner å gjøre et opprør. Det kan være et stille markering, eller et forsiktig eller kraftig opprør mot dette. Og jeg vil låne en setning som jeg har hørt av et annet av mine store forbilder, prest og biskop Per Arne Dahl, som sier en nydelig, den ikke nydelig, den vond, men den treffende. Mange mennesker har mått vende kirken ryggen, sier han, for I det hele tatt å orke å rette opp ryggen. Hvorfor sier jeg dette? Jo, når vi skal ut til verden med et budskap som godt, så vet jeg av erfaring at mange har noen tanker og følelser rundt dette menighets- og kirkegreiene som kan oppfattes veldig trangt og klamt. Og man tenker intuitivt, vil jeg inn I det der? De sier det sikkert ikke akkurat sånn. De kan ha noen politiske argumenter, og de kommer inn på en del teologiske vanskeligheter som det skrives mye om I dag. Men dypest sett så kan det ligge noe her. Vil jeg miste, tape meg selv? På en feilaktig måte. Og derfor så må du og jeg være av en sånn kraft og være av en sånn ånd at de opplever at åh, der hvor han der hvor hun dit har jeg lyst til å være med. For det må da være noe annet enn de vrangforestillingene jeg har selv. Alright? Det som knekker koden på denne problemet veldig enkelt. Det å gi folk en opplevelse av å være verdifull. Det handler ikke så mye om teologiske spørsmål, når alt kommer til alt. Det handler om, jeg elsket? Jeg verdsatt? Betyr det noe at jeg får være meg? Jesus møtte folk på en fantastisk måte akkurat her, og det gjorde at de ventet om, nesten uten et ord, mange ganger. Fordi de møtte han som den inkarnerte kjærligheten fra Gud. Så han ene, som var en ordentlig kjeltring, sa, «Har jeg tatt for mye fra noen, skal jeg gi dem firedobbelt tilbake?» Jesus hadde, så langt vi vet, ikke engang nevnt det problemet der. Men han visste det i sin samvittighet. Men Jesus kom bare ved å være den han så åpnet han en dør ut til et åpent rom. Her noen praktiske tips hvordan vi kan gjøre det. Paulus sier i Kolosserbrevet 4, «Omgås i visdom med dem som står utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Du kan jo være litt forberedt, ha noen svar, og det til og med lov på en del vanskelige spørsmål å si at det der jeg ikke helt i mål på, men du kan spørre Tor Arne Bergum. Som pleier jeg å gjøre. Nei, men det en helt fair sak å si at det der vet jeg ikke. Men takk for at du spør. Jeg skal virkelig tenke over det. Jeg skal forsøke å sjekke det opp. Det er helt lov. Folk vil akseptere det, tror jeg. Men her noen praktiske ting i lys av Paulus sine råd her. For det første, kunne du klare denne, tror du? Jeg vet at en del venter seg noe mer med svung, altså, når vi skal ut og vinne en verden i nød. Men du kommer ganske langt med et smil. Vet du hvorfor? For når du smiler, ja, du jo mye penere når du smiler, da. Det noe en ting. Men det signaliserer i den emosjonelle verden, du kommer med fred. Bare legg merke til hvis jeg hadde kommet mot deg noe morskt. Da ville jeg antagelig spørt, hva for noe gærent nå? Hva jeg gjorde for noe gærent nå? Men når du kommer med åpne armer, med et smil, så vil du antageligvis føle, ah, det greit, han kan komme og snakke med meg. Når du smiler til noen, så gjør du det klart for vedkommende at det godt for deg å se dem. At du liker han eller henne. Og jeg lover deg, det åpner hjertet at jeg føler meg likt. Det alene en døråpner. Bare det å smile til noen, så må du ikke ha et sånt kartersmil. Det jo ikke alle som har den tangaren engang. Du får smile på den måten som naturlig for deg. Og visste du det, hvis det veldig vanskelig, jeg jo litt sånn melankolsk type, så jeg går ikke og gliser hele tiden. Men visste du at det går an til og med å smile med øynene? Ja, men det gjør det. Din indre tanke og følelse om en person, det smitter mer enn du aner. Det noe med kroppsspråket, det taler mer enn alle de ordene vi ofte bruker. Stemmebruk og kroppsspråk kanskje så mye som 95% av kommunikasjonen. Det derfor det blir så gærent når du sier, jeg elsker deg. Det funker veldig dårlig. Kroppsspråk og stemmen slår de ordene fullstendig ihjel. Så bare det å være åpen, bare det å åpne sånn, snakke vennlig, det derfor Paulus sier det, vær vennlig. Hvorfor tror du apostelen Paulus sier, vær vennlig mot dem som står utenfor? Mange av dem vant til å bli slått verbalt om hvor dårlig de Så vær vennlig mot dem du møter, og vær oppmerksom. Still gjerne noen spørsmål. Noen enkle spørsmål som kan få samtalen i gang. Ja, men når skal jeg vitne, sier du? Ja, du allerede i gang. Hvis du bare viser litt interesse for dem. De vil ikke høre på deg likevel, hvis ikke du kan høre på dem først, som regel. Og når du stiller spørsmål, så hør etter og lytt etter det som blir sagt. Når folk opplever at han hører faktisk etter, det gir en følelse av at jeg verdifull og viktig. Og her et lite tips. Når du snakker med folk, så lytter du. Vend deg gjerne litt mot dem og si, «Ah, du så interessant!» Altså, du må ikke ta den der, vet du. Snart så kommer the anointed one with my preaching. Men bare det å lene seg litt mot dem, og her en liten ting som vi nesten ikke kan gjøre nok. Når du har lyst til å komme til ord med alt det du har lyst til å fortelle, ta en pause. Kanskje vedkommende ikke helt ferdig, kanskje han bare trekker pusten. En del ute klarer ikke at noen trekker pusten, for da skal de komme. Ja, jeg har også opplevd mye av det samme her, og plutselig så handler det om deg, og ikke dem. Så det å ta en pause, kanskje det kommer mer, men bare det at du tar en liten pause, som om det kanskje kom noe mer, gir dem en opplevelse av at han faktisk interessert. Bare prøv det. Dette kalles kommunikasjon. Som du kan latterliggjøre så mye du vil. Men Bibelen full av dette. Paulus forstod dette. Derfor så hadde han i 2 år daglige samtaler i Tyrannus skole. Han sto ikke bare og doserte hver dag. Han brukte dialektikken. Han samtalte med dem. Det en fantastisk måte å forkynne på. Og her et annet litt tips som jeg tror du kan bruke. De av dere som blir med ut på Elvefestivalen kan bruke dette med en gang. Hør her. Gi et kompliment. Det styrker selvfølelsen til folk, og det gjør relasjonen mellom dere bedre. Du kan kommentere en handling, en egenskap, eller noe vedkommende gjør. Det kan være noe alla, du takk for at du forteller meg det. Paulus gjorde dette. I apostelgjerne 17 så står det da han kom til Areopagos rådet der. Atenske menn, sier han. Jeg ser at dere på alle måter svært religiøse. Gikk rett inn, vet du, for det var det de var. For da jeg kom og gikk omkring og fant et sted med denne overskriften for en ukjent Gud. Altså han var interessert i dem, og det traff det midt i hjertet. Og så begynner han etter hvert å fortelle hvem denne ukjente Guden som han kjente. Så han tok tak i det, ga dem et kompliment. Så et eksempel kan være, takk for at du forteller meg historien din. Takk for at du deler dette. Det setter jeg umåtelig pris på. Så får du bruke ord som naturlige for deg. Da. Kanskje ikke du så svulstig og sier umåtelig stor pris på, men du kan i hvert fall si takk. Altså ordet takk ikke folk vant til. Når noen snakker til deg, og du sier takk for at du deler dette, det gjør inntrykk, og det åpner deres hjerte for å ta imot fra deg. Så kan du jo gå så langt du vil da. Nå jo dette en preken med et åndelig budskap, så jeg må passe meg litt nå. Vil dere tåle litt galskap av meg? Men dette ikke så dumt, skjønner du, for vi mennesker. Vi ikke bare svevende ånder. For eksempel så kan du finne noe å kommentere. Må bare ikke overdrive, for da blir det fort kleint. Men til en mann for eksempel da, så kan du si, oi, så fine sko du har, de likte jeg godt. Hvorfor det viktig? Jo, fordi at hvis det ikke bare slubbert, da, godt å gjøre meg og sånt, da finner du noe annet å kommentere. Men hvis du ser at det ordentlige sko, og du ser at de fine, så vil det sannsynligvis, som ikke det nødvendigvis din smak, så vil det være noe som du må forstå at vedkommende har ofte brukt litt energi på å kjøpe de skoene, brukt litt penger på de skoene, de betyr litt på de skoene, kanskje de pussa til og med. Og når du da kommenterer dem, så gir det umiddelbart følelse, jeg betyr noe for han. En annen ting du kan gjøre med en menn, det mann, det ikke så vanlig lenger nå, kanskje for en del i vår alder, det å kommentere slipset, da åpner hjertet seg med en gang. Nydelig slips. Eller på damer kan det være, du så fin på håret, har du klippt deg eller noe sånt nå? Det litt farlig dette her også, men jeg sikker på med din klokskap så går det veldig bra. For vi må forstå at for veldig mange, de har brukt mye penger på det håret. De har stått kanskje en time og børstet og sminket for å bli fine. Så når noen sier, åh, du så fin på håret. Oi, plutselig så treffer du noe som betyr mye for dem. Og det samme når du kommer hjem til folk. Du så fint det her. Åh, det bildet der likte jeg veldig godt. Åh, så har du fått det der. Plutselig så, du må forstå at de har brukt masse energi på å skape dette hjemmet. Så kommer du og ser det. Da vil du med en gang gi dem en opplevelse av at de som bor der også betyr noe, for de har brukt mye tid på det. Du med på det? Jeg vet at dette veldig menneskelig. Ikke alle liker å høre dette på et møte, men nå fikk du det. Skal vi bli litt mer åndelige om et øyeblikk her? Dette bare eksempler på et viktig prinsipp. Vi kommer langt. Bare ved å vise alminnelig høflighet. Det mitt poeng. Vet du hva som skjer med oss kristne av og til? Hvis vi skal snakke, så blir vi sånn, halleluja. Kan vi ikke bare snakke vanlig? Går det ikke an bare å oppføre seg som med høflighet og vennlighet, som Paulus sier? Vi kommer langt bare med det. Folk med gode manerer viser interesse for den de snakker med. De spør hvordan de har det, kommenterer ting og gleder seg. Det handler om dem, i motsetning til en del mennesker hvor det handler bare om dem. Jeg har, og ja, sånn har jeg opplevd det også, og så handler historien plutselig om et eller annet de har opplevd. Og de andre tenkte, ja, det begynte godt, men plutselig så handler det bare om han. Stor den som kan ta et skritt ut ifra sin egen verden en liten stund og bry seg om de menneskene man skal nå. Her et par enkle tips. Hvordan har din uke vært? La dem fortelle litt. Vis ekte interesse, har vi sett på. Folk med gode manerer avbryter ikke den andre og ser over skulderen for å sjekke om det noen andre mer interessante mennesker som kommer nå. Oi, der kommer han, han veldig interessant. Ja, vær så god, så går jeg videre. Men man tar imot dem som gjester i sitt eget hjem. Man introduserer dem for noen andre i kirken. Det noe vi må lære oss. Så når det kommer nye mennesker til oss, så tenker vi, vi kan jo ikke ta hold om alle nye. Men da tenker vi, du, har du truffet Tor Arne? Har du truffet Oddvar her, verdens hyggeligste mann? Har du truffet den? Har du truffet den? Så introduserer du den for de andre, og vips, så man nesten en naturlig del av et større fellesskap. De fleste vil elske det. Og tatt imot og få venner, det det som holder folk i en kirke. Får de ikke venner der, så slutter de. Så kan vi godt si til dem at ja, den burde vært litt mer tålmodige. Ja, det kan du og jeg si, det som har vært her i mange år. Det altså så kleint å komme inn i et miljø hvor folk kan godt si god dag og sånn, men hvis ikke det noen ekte interesse for at vi skal ut og ta en kaffe nå, vil du være med? Og den type ting, så orker ikke folk det. Ensomheten drepende. Så til slutt, som du vet, vi startet et alfakurs. Og nå gjelder det. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører alfakurs. Av erfaring så har jeg en tendens til å tro at en del tenker, ja, det blir spennende å se om de får til det der. Og mange som kommer og sånn. Nå skal vi snu den der. Det handler om deg og meg. Mange tenker, ja, det ikke så lett for meg å ha med folk i Philadelphia, skjønner du, fordi at de, musikken og talen og nei, det jo mange unnskyldninger. Alfakurset skreddersydd for å ta med seg mennesker som ikke tror, eller sikre i sin tro. Unnskyldningen borte. Bibelen sier, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så det veldig lett å bli frelst. Utfordringen som Paulus sier, men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis ingen utsendt? Det vil si, på godt norsk, ingenting skjer om ikke du og jeg ute og snakker med dem og inviterer dem med. Jeg kommer ikke noe vekkelse snart, da, Torgussen. Vi tror på den store vekkelsen. Ja, men det gjør jeg også. Men det skjer ikke, blir ikke noe vekkelse hvis ikke vi gjør noe. Hvordan kan de tro hvis ingen forkynner? Hvis ingen går, hvordan skal de da høre? Og det dette som vi må ta inn over oss i dag. Og her den store åpenbaringen. Vil du være med å skape en ny folkebevegelse i den tid vi lever? Det handler om å vinne verden en sjel av gangen. Hver og en av oss har mulighet nå til å gjøre noe som kan bety en stor forskjell i menneskers liv. Mitt spørsmål kjenner du noen som trenger Jesus? Kjenner du noen som, i hvert fall så langt du vet, ikke frelst? Du trenger ikke rekke opp hånda. Men kjenner du noen som du vet, han eller hun, ville ha behøvd å og ta imot Jesus I sitt liv. Da spør jeg videre, har du kontaktet vedkommende og spurt om de vil være med deg på Alfa-kurs? Hvorfor har du ikke gjort det? Min venn, tenk om du kunne redde en sjel fra fortapelsen. Det jo det det handler om, det ikke? Vi skal være klar over en ting. Det ikke lettere for folk å spørre deg om å få bli med på alfakurs, enn det for deg å be dem med på et alfakurs. Det ikke noe lettere for folk å komme til Philadelphia, enn det for deg å be dem med deg på en gudstjeneste eller noe annet I Philadelphia. Sånn det bare. Og her en måte du kan gjøre det på. Fortell at du med I Philadelphia-kirken, og dere skal ha et fantastisk spennende kurs. Pastoren der skal undervise, flere andre fantastiske bibellærere skal være med. Og ingen spørsmål for dumme. Du kan spørre om hva du vil, jeg lover deg det. Og liker du deg ikke på den første kurskvelden, så det ikke verre enn at da kommer du ikke neste gang, kan du si. Så løser du den fra det der presset med at nå jeg bundet meg I 10 uker og sånn. Det så enkelt. Og du kan si flere ting. Når jeg ser på deg, så jeg helt overbevist nå. Du kan fortelle dem, du vil møte fantastisk hyggelige mennesker der. Men da må du smile, være åpen I kroppsspråket ditt, ellers så funker det ikke. Så kan du fortelle dem, dere skal få god mat. De fleste liker det. Du skal få høre nydelig sang og musikk. Og det et fantastisk fellesskap. Og det ikke noe skummelt, det helt åpent, hvor du kan stille spørsmål og lytte til andre menneskes spørsmål, og bli kjent med fantastisk hyggelige mennesker I en god omgivelse. Husk at det alltid noen rundt deg som klare for en invitasjon. Og det du kan se etter når det kriser I folks liv, de mer åpne. Når det forandringer I folks liv, så de ofte mer åpne. Men de åpne mer enn du tror. Og vit at rundt deg vil det sannsynligvis være noen, om du bare løfter blikket og ser etter dem, som ville blitt mer enn lykkelig om du sa til dem, har du lyst til å være med meg? Tilby deg gjerne å betale for dem. Og har ikke råd, så skal du komme til deg. Kom til meg, så skal jeg fikse gratis billett. Vet du hva? Mange mennesker sier, det aldri vært noen som har bedt meg med på noe sånt. Vet du hvordan folk opplever akkurat det? Deres tolkning jeg vel ikke bra nok for dem. Det kan være en hjelp når vi tar en telefon. Vi tenker at men det skummelt, tenk om de avviser meg. De avviser ikke deg. De har kanskje andre ting som gjør at det ikke passer. Men ofte så det en følelse av at jeg vel egentlig ikke god nok for å være med ditt. Så når du henvender deg, snakker åpent, de vil elske det. Nå vil jeg bare ganske enkelt at vi skal snakke litt med Gud, hver og en av oss. Det noe ved det du har hørt I dag? Som appellerer til noe du kan respondere på, så kommer vi uansett til å få en fantastisk høst med mennesker som vi kan få være og følge på den mest spennende livsreisen fra mørke til lys. Kan ikke det gjøre dere klar? Og hvis du kan sette deg ved litt piano, Lasse. Vi skal rett og slett be den hellige ånd og minne oss på det noen mennesker I min omkrets som jeg tenker på nå? Det noen tanker som kommer til meg på personer som jeg faktisk kunne tenke ville like seg I dette som nå beskrevet? For de aller fleste vil jeg tro at svaret ja. Så når vi nå litt I stillhet og hører sang, så kan du tenke på å be til Jesus. Gi meg et navn. vis meg noen som kanskje allerede sitter og lengter, kanskje allerede sitter og håper, og jeg kan ved en enkel telefon, en enkel invitasjon, og det å investere noen uker sammen med dem I en fantastisk kursopplegg, være med og redde dem fra fortapelsen. Hvem kjenner du? Legg dem fram for Herren nå, og be samtidig om mot, frimodighet og guts til å ta telefonen, invitere dem til et eller annet som du tror kan være hyggelig, og så spør du dem. Det verste som kan skje jo at de sier nei takk. Men da det noen andre å spørre. I lederskapet her nå så har vi rett og slett I tro skaffet rom til 60, 70, 80 mennesker. Vi går for det. Og det mulig å få til hvis du med og gjør din del. Og føler du at det fullstendig galt av deg å bruke fysisk tid på å være med på kurset selv, så løft ditt hjerte til Gud og be for alle dem som faktisk gjør det. Himmelske far, du kommer til Drammen på nytt igjen, og på nytt igjen, og på nytt igjen. Du ser alle de menneskene som I denne byen som ikke kjenner deg. Og du ser ofte vårt hjerte som tenke, hvordan skal vi nå dem? Hvordan skal vi få tak I dem? Og hvordan skal det gå til at de kan reddes for evigheten? Herre, nå har du gitt oss et redskap som vi vil benytte her I Philadelphia-kirken denne høsten. Tal til oss og gi oss evne til å respondere. Hjelp oss å rydde tid I kalender til noe av det viktigste av det viktige og nå ut til en verden I nød med budskap om frelsen I Jesus Kristus. Skreddeskydd for det sekulariserte mennesket som ikke har hørt så mye evangeliet. Hvor du vil lede oss på en reise gjennom de viktigste spørsmålene for å få en innsikt I hva handler det om? Hva troen? Hvorfor døde Jesus? Og hvordan kan jeg bli en del av dette? Kom, Hellige Ånd, og løft oss videre ut I en enda sterkere evangeliserende kraft og handling og fokus. Herre, hør vår bønn.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss. Thank you.